cuvântul meu este casa Domnului. Se pare că pentru prima dată avem folosit traducerea aceasta ce înseamnă Betel aici, în Scripturi. Și haideți să ne aducem aminte puțin contextul, pentru că știm foarte bine episodul acesta de viața lui Iacov, dar în mod deosebit aș vrea să privim și noi din nou la casa Domnului. Pentru că sunt lecții practice de învățat în viața noastră cu privire la casa Domnului. Din păcate, casa Domnului este tot mai uitată, tot mai lăsată, tot mai, nu să zic, disprețuită, dar oamenii s-au cam plictisit să vină la casa Domnului. Și nu știu ce pierd. Întotdeauna am găsit motive pentru care să nu fim în casa Domnului, să ne închinăm. Și cei care sunt cei care pierd, de fapt, suntem noi, cei care o lăsăm și uităm de ea. Visul lui Iacov la Betel este unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care scripturile le consemnează. Poeții, pictorii, compozitorii de imnuri și predicatorii, toți se opresc la Betel, încercând să interpreteze exact ceea ce s-a întâmplat cu Iacov sau să ne spună ceea ce a reprezentat momentul acesta în viața lui Iacov. Iacov era un tânăr care avea nevoie în acel moment, mai mult ca oricând, de prezența lui Dumnezeu. Pentru că rămăsese singur, era speriat, probabil că nu plecase niciodată de acasă, avea în inima lui un dor după casă, era lovit de conștiința lui că nu se purtase bine cu fratele său și avea de înfruntat un viitor nesigur. Și cu toate acestea, Dumnezeu i s-a alăturat și i-a fost alături. Întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu în ceasul său de cea mai mare nevoie a devenit o experiență pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi am împărtășit-o sau am experimentat-o. Și ne-am dat seama la un moment dat cât de răi suntem noi și cât de departe de El și totuși Dumnezeu este iertător și milostiv și continuă să fie pentru fiecare dintre noi. Iacov a descoperit prin credință și ascultare de Dumnezeu că El, Dumnezeu, îl va binecuvânta și va avea grijă de El oriunde ar merge. Când Iacov l-a întâlnit pe Dumnezeu, a pus numele locului în care el s-a întâlnit cu Dumnezeu în noaptea aceea, Betel, adică casa lui Dumnezeu. Probabil că toți am avut sau vom avea o singură experiență în viață când Dumnezeu pare mai aproape de noi decât în orice altă perioadă a vieții noastre. Poate fi o oră de tristețe sau de bucurie. Poate fi la biserică sau poate fi în alt loc. Poate fi când ți s-a întâmplat un lucru minunat sau poate când te afli în spital. Experiența apropierii lui Dumnezeu poate fi un moment de bucurie supremă. De exemplu, la căsătorie sau la un alt mare eveniment în viața ta. Sau opusul, într-un moment când ai pierdut pe cineva drag. Oricare ar fi timpul, locul și împrejurările, putem spune, ar trebui să spunem și noi același lucru. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta raiului, așa cum a spus Iacov. Ce este casa lui Dumnezeu? Fiecare biserică pe care o întâlnești pe drum pretinde să fie casa lui Dumnezeu. Dar cine învață acest pasaj din Genesa despre casa lui Dumnezeu este cel mai important. Isaac, tatăl lui Iacov, l-a trimis pe Iacov de acasă pentru a-și găsi o soție. A fost dorința tatălui său ca fiul său să se căsătorească cu o fată care credea în Dumnezeu. Și căsătoriile sunt mai puternice, putem spune, sunt mai stabile atunci când atât soțul cât și soția au o credință în Dumnezeu cel viu și au un angajament față de casa lui Dumnezeu. Iacov a coborât spre Haran, îi spune textul, am citit noi, chiar la început. Și poate că aceasta a fost, era prima noapte pe care o petrecuse vreodată departe de casă. Era foarte singur și Iacov a găsit un loc care părea să fie confortabil, să rămână peste noapte, având stelele drept acoperiș, adică în aer liber, a dormit în noaptea aceea. În timp ce dormea, îi spune textul că el a avut un vis. Cerul s-a deschis și a văzut o scară așezată pe pământ care ajungea până la cer. Așa ne spune textul. Era conștient de mișcarea dintre pământ și cer, pentru că pe scară se urca și se cobora. Îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau, ne spune textul. El i-a văzut pe îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborând la cer și apoi venind spre pământ. Când Iacov s-a trezit, el a spus, aici este casa lui Dumnezeu. Aici l-am văzut pe Dumnezeu. În timp ce spunea asta, iată, Dumnezeu îi vorbește. Și știm ce i-a spus. Iacove, sunt aici lângă tine. Și dacă îmi vei fi credincios, voi merge cu tine oriunde vei merge și îți voi înmulți familie, urmașii. Voi împlini nevoile tale și prin copiii tăi, mulți oameni vor fi binecuvântați. Iacov a devenit atât de entuziasmat de revelația aceasta, de visul acesta pe care Dumnezeu i l-a dat, încât piatra care și-o pusese de căpătâi la cap, perda, am zice noi, a pus-o, a zidit un stâlp acolo, făcând un stâlp de aducere la minte și a turnat ulei peste stâlpul acela, zicând, aici este casa lui Dumnezeu. Ăsta e contextul. Iar acum, hai să privim la noi, hai să scoatem niște lucruri pentru noi. Ce este, de fapt, casa lui Dumnezeu pentru noi, pentru mine și pentru tine? Primul rând, casa lui Dumnezeu este locul unde revelația sau viziunea noastră este lărgită. Despre Dumnezeu, despre viață, despre lucruri fundamentale care pe noi ne privesc. Când venim la casa lui Dumnezeu pentru a ne închina, întotdeauna noi ar trebui să fim ajutați să ne lărgim viziunea cu privire la Dumnezeu. Biserica este locul unde trebuie să visăm, dar fără să dormim. Înțelegeți ceea ce spun? Pe măsură ce ne adunăm pentru a ne închina lui Dumnezeu, ar trebui să visăm și să ni se reveleze ce vrea Dumnezeu să realizăm cu viața noastră în această lume. Iacov a avut această experiență. Și am văzut lucrul acesta în versetul 12. El a visat și iată o scară așezată pe pământ și vârful ei ajungea la cer. Și iată Îngerul Dumnezeu urcând și coborând pe ea, vezi, ne spune versetul 12. Viziunea lui Iacov la Betel a fost o experiență care i-a transformat viața, efectiv. Este momentul în care el își predă viața în mâna lui Dumnezeu. El n-a mai fost niciodată ce a fost în trecut. De acum încolo, tot ce citim despre el în Genesa, îl vedem un om responsabil, îl vedem un om transformat. Îl vedem un om care știe trecutul lui, știe erorile lui, sigur plătește pentru asta, dar este omul care, într-adevăr, vrea să fie un copil al lui Dumnezeu. ce s-a întâmplat cu mari bărbați și femei ale Bibliei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, știm că întotdeauna totul a început cu o întâlnire personală pe care au avut-o cu Dumnezeu. Și acolo au primit o viziune nouă, o direcție nouă în viață. Tânărul Isaia, nu de mult am vorbit despre el, a mers la templu și la templu l-a văzut pe Domnul, pe un tron de domnie foarte înalt. Și măreția lui Dumnezeu a fost atât de mare în viața lui și niciodată n-a putut să uite măreția aceea. Și de aceea știți foarte bine că acolo a fost momentul crucial când el a spus, iată-mă, trimite-mă. A fost gata și a depus viața la picioarele Domnului și a fost gata să împlinească și știți foarte bine că el a devenit evanghelistul Vechiului Testament. Când Petru, Iacov și Ioan l-au văzut pe Iisus pe munte schimbat la față, Biblia spune că Petru a zis, e bine să fim aici, să facem trei corturi. Când Ioan, ucenicul iubit, a fost exilat în insula Patmos, în ziua Domnului știm de asemenea că și el a avut o viziune în timp ce se închina. Și el a văzut în eternitate. Dumnezeu i-a dat o viziune asupra unui cer nou și asupra unui pământ nou, unde împărățirile acestei lumi au devenit împărăția Domnului nostru și unde Iisus domnește în vecii vecilor. Casa lui Dumnezeu ar trebui să ne învețe, să ne nădăjduim, să fim supuși și gata slujitori la dispoziția lui Dumnezeu și să-i fim loiali. Iisus a spus, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, îi spune lui Toma în Ioan 20:29. Când ajungem la casa lui Dumnezeu, viziunea noastră ar trebui să fie lărgite, spiritele noastre ar trebui să fie înălțate și orizontul credinței noastre să crească, să se prelungească, dacă putem spune, până în veșnicie. Așa cum a văzut ce scara ducea până la cer, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un artist renumit lucra la o pictură murală. El intenționa ca să facă din acea pictură murală de dimensiuni mari o capodoperă. Și un prieten a intrat în atelierul lui și a stat liniștit în spatele lui, urmărind un cum lucrează. Și în timp ce el își punea nuanțele de albastru și de gri pe prânză, mai mult așa le arunca pe... Și dorind să-și vadă ceea ce a făcut, s-a tras înapoi și apoi l-a văzut pe prietenul său. Și atunci l-a întrebat pe prietenul său, tu ce vezi? I-a zis el, artistul, către prietenul său. Și el spune, ce să văd, mă zgăleală, a zis el. Da, da, zice el. Da, asta vezi tu. Dar eu văd capodopera vieții mele, spunea el. Sigur, nu era gata. Aceasta este diferența dintre oamenii din lume și cei de astăzi. Când mergi la biserică, ceea ce se întâmplă este că biserica ne ridică viziunea de pe pământ, ne ridică ochii de pe pământ, ne ridică la cer. Biserica, atunci când ajungem la casa lui Dumnezeu, vedem, avem posibilitatea să vedem dincolo de luptele și conflictele din lumea aceasta, dincolo de războiul spiritual în care suntem angrenați, putem să vedem în cer, putem să vedem în viitor, putem să ne dăjduim la pacea lui Dumnezeu. Când venim la casa lui Dumnezeu în mijlocul luptelor noastre, putem să vedem că biruința este de partea noastră. Casa lui Dumnezeu ne înalță în vederea ca noi să putem vedea în prezent veșnicia pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. În casa lui Dumnezeu, viziunea noastră, deci, este lărgită. O a doua afirmație. Casa lui Dumnezeu este locul în care privirile oamenilor sunt îndreptate spre cer. Când Iacob a avut visul la Betel, s-a trezit cu dimineața aceea, s-a trezit cu fața la cer. Bine, o să spuneți, păi era cu ochii sus. Da, așa este. Asta a văzut el, a văzut raiul. Și știți, s-a înfricoșat, zice în versetul 7, zice, cât de înfricoșat este locul acesta. Și cu toate acestea, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. De ce? Pentru că și-a dat seama că stă în prezența lui Dumnezeu. Când ești un păcătos cum Iacov și cum sunt eu și cum suntem noi fiecare, sigur, ne apucă frica. De ce? Pentru că el este total opus față de noi. Despre asta este biserica. Biserica este casa lui Dumnezeu care îi îndreaptă pe toți care vin, pe bărbați, pe femei, pe tineri, pe copii, spre cer. Biserica este ca o scară care conduce oamenii de pe pământ la cer. Biserica este degetul lui Dumnezeu care arată drumul către eternitate. Aceasta este sarcina principală a bisericii, de a îndrepta oamenii spre cer. Michelangelo, marele artist și sculptor, a zăbovit în fața unei stânci din marmură. Și în timp ce se uita la blocul de piatră, unul din ucenicii săi care l-a însoțit i-a zis, cum privea el așa concentrat, i-a zis, ce faci? Și el a răspuns, mă uit la acest bloc de marmură. Există un înger din el și vreau să-l eliberez în piatra aceea. Asta face biserica. Vrem un bărbat sau vedem când un om transformat care vine la Domnul Iisus Hristos, vedem apoi în el un adult sau un bărbat sau o femeie care înainte era la pământ și depărtat în afară, în lume, și când vine la Domnul Iisus Hristos, el este cel care schimbă totul și face dintr-un păcătos, face un sfânt. Și când vine la Domnul Iisus, el spune, și pentru tine a murit. Și pe tine te pot mântui. Dacă crezi, dacă accepți că ești păcătos și că ai nevoie de mântuirea pentru care eu am murit. Biserica se ocupă de a îndruma pe bărbații, pe femei, către Domnul Iisus Hristos, care poate să transforme viețile și să ne pregătească astfel pentru cerul, dându-ne, evident, viața veșnică încă de aici, din această viață. Casa lui Dumnezeu este locul unde promisiunile lui Dumnezeu sunt repetate. Unul dintre lucrurile minunate despre venirea la biserică este că biserica, când biserica auzim de multe ori citite și repetate și explicate promisiunile lui Dumnezeu. Și asta a fost și experiența lui Iacov la Betel. Acolo Domnul îi promite în versetul 13, adică îi readuce aminte de promisiunea pe care a făcut-o bunicului său și tatălui său. Eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Studiind acest pasaj cu atenție, observăm că în acest verset, de exemplu, versetul 12, avem evanghelizare, iar în versetul 13 există ucenicizare, dacă putem spune așa. Pentru că în 12 îl vedem pe Iacov, care a înțeles că s-a întâlnit cu Dumnezeu și a înțeles că este în prezența lui Dumnezeu și acolo și-a dat viața în mâna Domnului. Și în versetul 13 îi vedem că promisiunea lui Dumnezeu este repetată. Au auzit-o eu la tatăl său, dar acum era mult mai vie, pentru că Dumnezeu vrea și prin el să împlinească promisiunea pe care... Și momentul acesta este unic pentru el. De aceea, dragii mei, biserica trebuie să se concentreze întotdeauna pe aspectul acesta, spre evanghelizare. Sunt oameni care sunt păcătoși și care au nevoie să cunoască calea mântuirii. Au nevoie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, care poate mântui. De aceea, despre Iacov se spune, el a visat o scară așezată pe pământ și vârful ei ajungea până la cer. Într-adevăr, biserica trebuie să fie folosită de Dumnezeu ca să arate această scară. Aici este Domnul Iisus Hristos. La cer putem urca numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că știți, Domnul Iisus spune mai târziu în Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Petru a predicat, nu este niciun alt nume dat oamenilor în această lume prin care să fim mântuit decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Știm foarte bine Fapte, capitolul 4, versetul 12. Dar când o persoană devine creștină, acesta nu este sfârșitul peregrinajului sau călătoriei pe acest pământ. Biblia spune că noi trebuie să creștem în har și în cunoașterea Domnului nostru și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și asta a fost și experiența lui Iacov. Pentru că în versetul 13 îi spune Domnul, pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminției tale. Adică continuă să umbli ca să, în sfințenie pentru ca să vezi împlinită promisiunea pe care am făcut-o bunicului tău și tatălui tău. Avem aici, găsim învățătură, așa cum Dumnezeu l-a instruit pe Iacov despre ceea ce a avut loc în trecut, iată, îi arată și viitorul. Ăsta e viitorul tău, ăsta e viitorul pe care l-am pregătit pentru tine, îi spune Dumnezeu. Dar un alt lucru foarte important este că Dumnezeu l-a asigurat de promisiunea că va fi cu el oriunde e singur. N-ai mai mers din casa tatălui tău, n-ai mai fost pe drumul acesta. Dar nu te voi lăsa singur. Voi merge cu tine. Și acest lucru a însemnat enorm pentru Iacov. Apoi suntem învățați cum să fim creștini buni. În termenii Noului Testament. Când Pavel îi scrie tânărului predicator Tit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea s-a arătat tuturor oamenilor. Și asta este evanghelizarea. Să arăți harul lui Dumnezeu oamenilor, ca oamenii să fie mântuiți. Și Pavel continuă să-l învețe, să-l instruiască pe tânărul Tit și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Iată, ucenicizarea. Tit 2 cu 12. Iacov a avut această experiență la Betel când a auzit, repetându-se din nou, promisiunile lui Dumnezeu făcute familiei lui, bunicului și tatălui său. Da, există promisiuni bogate în cuvântul lui Dumnezeu. Și promisiunea de care el chiar avea nevoie, cea mai importantă este, iată, eu sunt cu tine. Dumnezeu promite că ne va împlini nevoile. Dumnezeul meu să împlinească toate nevoile voastre după bogăția sa prin Hristos Iisus, spunea Pavel unei biserici din Noul Testament. Dumnezeu a promis că ne va ierta păcatele, dar că ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1 cu 9. Dumnezeu ne promite putere, că ne va da puterea sa. Mergeți în toată lumea, spune el. Și spune că el este cel ce ne va da puterea să ducem Evanghelia sa până la marginile pământului. Dumnezeu promite de asemenea că va răspunde la rugăciunile noastre, la cererile noastre. Cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 15. El ne promite că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Chiar și cele care nu prea pare ele bune. Dar știm Romani 8 cu 28. Când venim la casa lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu sunt reafirmate în viața noastră. Și sigur putem, atâta vreme cât ascultăm, cât trăim pe calea Domnului, putem să ne bucurăm de El. În felul acesta noi primim curaj să facem față de ceea ce va aduce ziua de mâine. Deci în casa Domnului vin promisiunile și de asemenea am o perspectivă cu privire la viitorul meu. Acest lucru, viitorul meu nu este sigur, este mâna Domnului. Și acest lucru îmi dă curaj să mă duc, să trec obstacol, pentru că Domnul a promis să fie cu mine în orice circunstanță. Casa Domnului este locul în care prezența lui Dumnezeu este simțită. Versetul 15. Iată că eu sunt cu tine, te voi păzi pentru tine de unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. O reasigurare, am putea spune, din partea lui Dumnezeu la promisiuni. Auzind asta, Iacov a zidit un altar, adică un stâlp. Aici stâlpul este ca un, adică altarul este ca un stâlp. Și a turnat ulei pe stâncă, pentru că el a fost entuziasmat și atât de mult s-a bucurat de promisiunile lui Dumnezeu. S-a bucurat de prezența Dumnezeului celui viu. Uleiul în Biblie este simbolul Duhului Sfânt. Așa cum Iacob a turnat ulei pe stâncă, tot așa Dumnezeu cel viu venise să fie prezent cu Iacob acolo. Când ajungem la casa lui Dumnezeu, unul dintre lucrurile mărețe care ni se întâmplă este să experimentăm prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A fost vreodată în biserică în timp ce se cânta un imn sau ai simțit prezența Duhului Sfânt? Ai fost vreodată în biserică și slujitorul a citat o scriptură sau ți-a oferit o explicație de Biblie care ți-a înălțat inima și sufletul către Domnul? Ai fost vreodată într-o întâlnire de rugăciune în care știai că Iisus este acolo și că El îți vorbea prin Duhul Sfânt inimii tale și nevoii tale? Asta se întâmplă când venim la casa Domnului. Simți prezența lui Dumnezeu. Un tânăr l-a întrebat într-o zi pe Hristos care este cea mai mare poruncă. Iisus a răspuns că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Marcu 12 cu 30. Ne aducem aminte de întâlnirea aceasta. Și Iisus a spus că trebuie să-L iubim deci pe Dumnezeu mai întâi din toată inima noastră. Da, așa este. Adică trebuie să-L iubim cu sufletul nostru, trebuie să-L iubim cu mintea noastră și mai trebuie să-L iubim pe Dumnezeu practic, cu puterea noastră. Adică emoțional, spiritual, intelectual și cu toată ființa noastră. Adică întreaga noastră ființă trebuie să fie dedicată lui Dumnezeu. Dar iubirea lui Dumnezeu începe în inima noastră. Suntem emoționați de multe ori. Dar pe măsură ce simțim prezența Lui, noi ar trebui să fim întăriți în credința noastră, în voința noastră să se supună înaintea Lui. Ar trebui să fim entuziasmați de oportunitatea de a-L sluji pe Dumnezeul nostru, din toate puterile noastre, fără rezervă. Mai întâi El și apoi noi. Biserica este un loc în care simțim prezența Domnului, din care mergem motivat să continuăm să slujim, să continuăm să îi fim loial, să continuăm să împlinim poruncile sale. De asemenea, casa lui Dumnezeu este locul în care luăm decizii sau îi facem jurăminte, pentru că el aici, Iacov, ca să folosesc contextul, i-a jurat lui Dumnezeu. La Betel, Iacov a făcut un jurământ lui Dumnezeu. Acesta este cu siguranță o parte importantă a venirii noastre la casa lui Dumnezeu. Jurământul lui Iacov este unul pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facă. Iacov a făcut un jurământ zicând, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi, spune el, în felul acesta pe care merg și îmi va da pâine să mă întorc și haine de îmbrăcat ca să mă întorc în pace în casa ta, atunci Domnul va fi Dumnezeu meu și piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp va fi casa lui Dumnezeu și din tot ce îmi vei da, îți voi da cu siguranță a 10-a parte. În Genesa 28, 20 cu 22. În multe din bisericile noastre, acest pasaj al Scripturii întărește importanța unui răspuns la Evanghelie. Într-un fel, cel mai important moment al oricărei slujbe vine atunci când se face, ești confruntat cu luarea de decizii. Se face, de exemplu, invitația. Ca oamenii să răspundă la mesajul lui Dumnezeu, la cercetarea cuvântului și la cercetarea Duhului Sfânt. ca oamenii să-și ia angajamente sau să facă juruințe definitive cu privire la viața lor și la dedicarea lor înaintea lui Dumnezeu. Acesta este momentul în care fiecare dintre noi ar trebui să se roage cu privire la ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața noastră. Putem să facem public sau putem face fiecare în noi, între noi și Dumnezeu. Și acestea sunt momentele în care, însemnate în care noi ne punem toată încrederea în Hristosul nostru ca Mântuitor și ca Domn. Oamenii vin să se unească cu Hristos, în primul rând, și cu trupul său în casa Domnului. Alții își ridică viețile în pocăință înaintea lui Dumnezeu. În timpul invitației, mulți oameni nu vin la altar, dar fac jurăminte în inimile lor, în mod privat. Când vii la biserică, ar trebui să faci jurăminte înaintea lui Dumnezeu. Este important să-i spunem lui Dumnezeu ce intenționăm să facem, ce am învățat astăzi, ce trebuie să aplic de astăzi în viața mea. Cred că este esențial să ne angajăm în fața lui Dumnezeu, că vom căuta să facem lucrurile pentru a-L cinsti și pentru a-L onora pentru Domnul, pentru ceea ce este El și pentru ceea ce continuă să facă în viețile noastre. Iacob a făcut un jurământ foarte important. A promis că îi va arăta dragostea sa Domnului prin zecială. Dumnezeu nu i-a cerut zecială. Observați că El are inițiativa. De fapt, când oamenii dau zecială, se închină lui Dumnezeu. Și ceea ce fac, vor să dea o parte din ei lui Dumnezeu. Zecioara reprezintă o zecime din venitul nostru. Știm foarte bine lucrul acesta. Asta înseamnă că de fiecare dată când lucrăm 10 minute, adică într-un ceas sunt 60 de minute, 10 minute pe care din fiecare ceas noi le-am dat Domnului. De fiecare dată când lucrăm 10 zile, o zi, i-am dat-o Domnului și ne închinăm Domnului cu ziua aceea. Asta înseamnă că Dumnezeu face parte integrantă de viața noastră. Asta înseamnă loialitate. Asta înseamnă să te închini și asta înseamnă să-i spui Domnului că îl iubești. E o dovadă practică. Casa lui Dumnezeu îi ajută pe oameni să facă față în viitorul. Poate cel mai frapant lucru în casa lui Dumnezeu este că este un loc în care oamenii sunt ajutați să-și înfrunte viitorul cu încredere și cu curaj. Nu cu frică și nu cu desnădejde. Biblia ne spune că Iacob, după ce a visat, i-a fost frică. Când a avut această viziune a lui Dumnezeu, l-a spus, cât de înfricoșător este locul acesta, locul acesta. Dar după ce Dumnezeu i-a vorbit, a văzut cerul și îngerii, a făcut un jurământ în inima lui și a zidit acel stâlp de aducere aminte. Și a zis, aici este un loc sfânt. Iacov și-a dat seama că aceasta a fost cel mai minunat lucru care i s-a întâmplat vreodată în viața lui. Versetul 3 spune, iată Domnul a stat deasupra lui. Vedeți, în casa lui Dumnezeu avem curajul de care avem nevoie de a înfrunta viitorul cu încredere totală. Pentru că noi știm că Domnul veghează, Domnul este cu noi și de asemenea Domnul este deasupra noastră. Dumnezeu a spus, i-a spus, eu voi fi Dumnezeul tău, Iacove. Și Iacov cum a răspuns? Voi fi slujitorul tău. Când ieși din casa Domnului, tu spui asta Domnului? Despre asta este venirea la casa Domnului. Despre asta este închinarea. Venim în casa lui Dumnezeu, suntem confruntați cu prezența Lui, suntem convinși de păcătoșenia noastră, suntem entuziasmați de sfințenia Lui și de purtarea Lui de grijă Și atunci ne angajăm Domnului și ne dăm seama că Dumnezeu este cu noi. Și din cauza aceasta suntem capabili să înfruntăm viitorul cu nădejde și cu încredere. Un tânăr parțial infir a trebuit să poarte bretele de oțel pe picioare. Altfel, nu putea să umble. Și adesea el și tatăl său vorbea despre starea lui de infirmitate. Când tânărul a ajuns la vârsta de 13 ani, a început să-l întrebe pe tatăl său, de ce sunt eu infirm? Tatăl, un credincios devotat, a încercat să-i explice, dar n-a avut prea mult succes. Într-o zi, băiatul a întrebat din nou, de ce am această infirmitate? Tatăl și-a pus mâna pe umărul fiului său și a zis, fiule, Dumnezeu te va atinge și are un plan cu tine. Te voi duce la casa lui Dumnezeu și El te va vindeca. După aceea, băiatul întreba tot mai des pe tatăl său, când mergem la casa Domnului ca să mă pot vindeca? Și răspunsul lui tatălui său a fost, încă nu este timpul. După un an, i-a spus, fiule, este timpul. Mergem la casa lui Domnului, Dumnezeului nostru, și vei fi vindecat. Băiatul mărturisește ce s-a întâmplat când a ajuns la casa Domnului. Tatăl meu și-a întins brațul în jurul meu și s-a rugat. Am putut simți puterea lui Dumnezeu. În timp ce tatăl meu se ruga, băiatul a spus, știam că o să fiu vindecat. După o lungă perioadă de rugăciuni, eu și tatăl meu ne-am ridicat și am ieșit împreună din casa lui Dumnezeu. După ce am mers aproape două străzi, în drum spre casă, mi-am dat seama că încă mai aveam acele bretele de oțel la picioare. Nu fusese vindecat fizic, dar băiatul mi-a spus deodată. Deodată mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu îmi luase bretelele din minte. În casa lui Dumnezeu. Și că cele ce îmi făceau rău erau bretelele minții. Tu cele de la picioarele mele. Din acea zi am fost vindecat și eliberat. Deși și astăzi încă mai port bretelele acelea de oțel. În loc de concluzii, asta face Domnul pentru noi. Asta face Domnul prin biserică pentru noi. Uneori Dumnezeu ne vindecă, dar uneori El trebuie să ne scoată bretelele din mintea noastră îngustă și încăpățânată, ca să putem avea acea încredere totală în Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și cu Iacov. Nu a mai fost niciodată la fel. Iacov a avut acea viziune asupra viitorului și a putut să facă față cu încredere vieții care îi stătea înainte. Și haide, noi care cunoaștem din Scriptură viața lui, haideți să spunem că nu i-a fost ușor în următorii 20 de ani, cât a stat la Laban, la socrul său. Dar el a putut să spună în acea dimineață, înainte de cei 20 de ani, care nu știa ce îl așteaptă, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Biblia spune că Domnul Dumnezeu a stat deasupra locului pentru a veghea asupra lui Iacov. Așa se întâmplă când venim la casa lui Dumnezeu. Avem puterea în inimile noastre de a înfrunta viitorul cu curaj, încredere și demnitate. Întrebarea este, cum pleci tu acasă de aici? Ce hotărâri ai luat astăzi? Ai putut lua hotărâri la studiu biblic? ai putut lua hotărâre aici, acum? Cum mergi? Mergi la fel cum ai venit? Vei lăsa să treacă harul acesta pe lângă tine? Și vei fi la fel? Sau vrei să mergi acasă? Un alt fel, două. Domnul să lucreze El prin Cuvântul și Duhul Sfânt, care este prezent aici, în viețile noastre tuturor, și să facă din noi oamenii care să fim la dispoziția Lui, oamenii care să avem încredere în El de plină. Și prezentul și viitorul nostru să-L punem la picioarele Lui. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.